languta yingisa hanya buku ya vumune malandra ya xikwembu mangenelo avuxeni vangana xikwembu xi hi rhandza hinkwerhu kambe ngopfu eka lava va xi yingisaka ni ku xi tirhela yingisani eka leswi nga humelela malembe lama hundzeke tanihileswi nga tsariwa eka rito ra xikwembu mi tlhela mi languta eka xifaniso eka buku ya xitshopani loko mi twa mpfumawulo lowu langutani eka xifaniso lexi landzelaka xifaniso xo sungula ndyangu u baleka ndlala Ruti ku avanyisa ka 1:5 xikwembu xi tumbuluxile vanhu hinkwavo kambe hinkwavo ka vona va xi hundzukerile xikwembu xi hlawule vanhu va Israyele ku xi tiva ni ku xi kandzela kambe na matiko ma Israyele nkarhi wun'wana a va gandzela swikwembu swa hava tanihi matiko lama nga rendzela tiko ra Israyele xikwembu xi tisile nyimpi ni ndlala eka vanhu va Israyele ku ringeta ku va vuyisa eka xona enkarhini wolowo wa ndlala ndyangu wun'wana wu ehlekete ku famba wu ya etikweni ra Moab ku ya lava swakudya va tshamile kona malembe ya 10 etikweni rolero tatana wa vona u lovele kona kwalane majaha ya yena ya lovole vavasati va mamuabu kambe majaha ya lovela kona kwalaho mana wa vona u sele na vingi va yena vambirhi etikweni rolero